Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δύο συλλήψεις για την πρόκληση αναθυμιάσεων σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Γεροσκήπου που οδήγησε 26 άτομα στο νοσοκομείο. Προσλήφθηκε ως φροντιστής δωματίων και εργαζόταν ως φροντιστής πισίνας ο αλλοδαπός που έριξε τις χημικές ουσίες στην πισίνα. Παραμένουν τρεις συνοσηλευόμενες με θερμοπληξία και σήμερα στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Ανησυχία γιατί οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν πια και νεαρά άτομα χωρίς ιατρικό ιστορικό. Ρεκόρ όλων των εποχών χθες η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Πέραν του 40% καλύφθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μικρότερη ζήτηση σήμερα. Η Καμάλα Χάρις εξασφαλίζει άνετα την πλειοψηφία των εκλεκτόρων και το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Πρώτη προεκλογική ομιλία με δρυμή κατηγορό κατά του Τραμπ. Έντονες επικρίσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης κατά τη ΣΚΟΠ, γιατί δεν υλοποίησε γραπτές δεσμεύσεις της, μόνο με τήρηση του νόμου θα διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Τους 12 εκλεκτούς της Εθνικής Ελλάδας στην καλαθόσφαιρα που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Βασίλης Πανούλης. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται απόψε στο στάδιο Γασιπί την Πετρούπ Μολδαβίας για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και ξεκινάμε με Πάφων. Η αστυνομία συνέλαβε δύο εργαζόμενους στο ξενοδοχείο της περιοχής Γεροσκήπου, όπου χθες το απόγευμα εξαιτίας αναθυμιάσεως στην πισίνα 26 άτομα, 12 ενήλικες και 14 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οδηγήθηκαν και ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου για να μας πει περισσότερα. Έχουμε το συνάδελφο των Πανίκων τον Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό σου απόγευμα.
Καλό σου απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Έχουν όντως οδηγηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου και έχουν προφυλακιστεί για 6 ημέρες. Έχει εκδοθεί σε βάρος τους διάταγμα κράτησης 6 ημερών. Να πούμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κύπρου, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου, μιλώντας το μεσημέρι στην εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα του ΡΙΚ, απεκάλυψε ότι η αστυνομία είχε ζητήσει από το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου και τρίτο ένταλμα σύλληψης από χθες εναντίον του διευθυντή του ξενοδοχείου, στο οποίο προκλήθηκε χθες το ατύχημα με τις αναθυμιάσεις χλωρίου. Το δικαστήριο ωστόσο δεν ενέκρινε το αίτημα αυτό. Να πούμε επίσης ότι ο 28χρονος αλλοδαπός που τοποθέτησε στο κανάλι υπερχείλησης της πισίνας μεγάλη ποσότητα δύο ειδών χημικών σε υγρή μορφή και ο 57χρονος άμεσα προϊστάμενος του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αμελείς πράξεις που προκαλούν σωματική βλάβη. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της νομοθεσίας και για το ότι ο 28χρονος Ασιάτης είχε προσληφθεί ως φροντιστής δωματίων και τελικά απασχολείται με τη συντήρηση της πισίνας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Στο νοσοκομείο Πάφου, όπως είχες αναφέρει σωστά, Χριστόδουλε, είχαν μεταφερθεί χθες το απόγευμα για περίθαλψη 26 άτομα, 12 ενήλικες και 14 παιδιά. Όλοι πλην δύο αγοριών ηλικίας 8 και 9 ετών είχαν πάρει εξιτήριο από χθες. Τα δύο παιδάκια έλαβαν εξιτήριο σήμερα το πρωί αφού έτυχαν τις απαραίτητες θεραπείες. Όλοι οι πελάτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αντιμετώπισαν μόνο αναπνευστική δυσχέρεια. Θα μπορούσε το συμβάν να ήταν πιο σοβαρό, όπως ανέφερε επίσης στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠ, ο κύριος Χαρλάμπος Χαριλάου, ο οποίος επεσήμανε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χριστόδουλε.
Ευτυχώς. Και να μας ενημερώσεις, Πανίκο, και για την πτώση, το θανασιμό τραυματισμό Βρετανού τουρίστα, 45 χρόνων μάλιστα, Για πες μας.
Όντως, αποδίδει σε ατύχημα η αστυνομία τον θανάσιμο τραυματισμό αυτού του Βρετανού, 45 ετών, τουρίστα που διέμενε μαζί με φίλους του σε ξενοδοχείο στην περιοχή Χα Ποτάμι. Βρισκόταν τις τελευταίες μέρες για διακοπές στην περιοχή και εντοπίστηκε το πρωί θανάσιμα τραυματισμένος στον προάβλιο χώρο της μονάδας. Τα σπασμένα κλαδιά σε θάμνους πάνω από το σημείο που εντοπίστηκε παραπέμπουν σε πτώση από ύψος, σύμφωνα με τους εξεταστές της υπόθεσης, που έχουν εξασφαλίσει μαρτυρία για κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ από την ομάδα των τουριστών, στην οποία βρισκόταν και το θύμα μέχρι τις πρωινές ώρες. Στη σκηνή κλήθηκε ιατροδικαστής και μέλη της εγκληματολογικής υπηρεσίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, που απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροδομής που θα καταδείξει τα ακριβή αιτία θανάτου του Βρετανού τουρίστα Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκος, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε απόσπασμα από όσα έχει δηλώσει ο κύριος Χριστός Αντρέου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, για την υπόθεση των αναθυμιάσεων στην πισίνα, και να επανέλθουμε.
Είχαμε προσμίξει δύο χημικές ουσίες ταυτόχρονα και δεν είχαν τοποθετήσει το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να αποκλειθούν αυτές οι αναθυμιάσεις. Και το αποτέλεσμα αυτό που σας είπαμε, το 26 πελάτες του ξενοδοχείου να μεταφέρουν στο γενικό.
Ο 56χρονος ήταν υπεύθυνος, είναι εργοδότης, τι είναι.
Προϊστάμενος είναι στο συγκεκριμένο σημείο, ο οποίος φαίνεται να δώσει τις σχετικές οδηγίες.
Ελληνοκύπριος ή
Αλλοδαπός. Όχι, Ευρωπαίος πολίτης.
Ευρωπαίος ο 56χρονος. Ναι. Μάλιστα.
Και να πούμε ότι στη σκηνή κλήθηκαν και η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι βοήθησαν στο έργο της αστυνομίας. Εμείς όμως ασχολούμαστε καθαρά με την ποινική διερεύνηση. Το τι ακριβώς θα προκύψει τώρα θα διαπιστωθεί από τις εξετάσεις και αν χρειαστούν και άλλες υπηρεσίες να δώσουν κάποια εμπειρογνωμοσύνη, θα κληθούν και αυτές.
Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται λόγω θερμοπληξίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας τρεις γυναίκες ηλικίας 25, 67 και 80 ετών. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου.
Άτομα τα οποία νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους δεν έχουν διασωληνωθεί, δεν νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρή.
Ναι. Δεν έχουν προστεθεί σοβαρά τα περιστατικά που μας λέγατε και χθες, έτσι.
Είναι τα ίδια περιστατικά, τα τρία περιστατικά που λέγαμε και χθες.
Και είναι μόνο στη Λευκωσία, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Στο εσωτερικό έχουμε το μεγάλο πρόβλημα.
Στο εσωτερικό έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Επιπρόσθετα, είχαμε τον θάνατο χθες γυναίκας 64 ετών. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε τρεις θανάτους μέχρι σήμερα. Ήταν και οι τρεις γυναίκες ηλικίας 64 που ήταν το χθεσινό περιστατικό, 84 και 91 ετών. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι πλέον έχουμε με θερμοπληξία και άτομα πιο νέων ηλικιών.
Αλλά 64 ετών τώρα να πεθάνει με θερμοπληξία η γυναίκα φαίνεται ότι ήταν
και οι συνθήκες διαβίωσης.
Ξέρετε κάτι περισσότερο?
Είναι οι συνθήκες διαβίωσης.
Πρέπει να κρατήσουμε την τελευταία φράση του κύριου Χαριλάου. Ήταν οι συνθήκες διαβίωσης. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και να το συζητήσουμε και περαιτέρω αυτών των συνθήκες διαβίωσης. Να χάνουμε κόσμο γιατί ζούμε κάτω από τέτοιες συνθήκες, τις οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να μας προβληματίσουν όλοι. Και πάμε και συνεχίζουμε, μένουμε στον καιρό. Και έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Ανδρέα Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, σας ακούμε. Ποιες ήταν οι καιρικές μας συνθήκες σήμερα συγκεκριμένα, γιατί το ότι ήταν καύσωνας δεν θέλουμε ούτε εσάς να μας το πείτε, το νιώθουμε και το ζούμε. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό?
Σήμερα ήταν 41 βαθμούς στο εσωτερικό μαζί με την κίτρινη προειδοποίηση και 34 βαθμούς στα ορεινά. Και έχει εκδοθεί και για αύριο η ίδια προειδοποίηση για 41 βαθμούς στο εσωτερικό και 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε προσωρινά μια μπαύση την Πέμπτη και την Παρασκευή. και το Σάββατο πολύ πιθανόν και να ξαναπιστρέψουμε ξανά στα σαραντάρια Κυριακή ή Δευτέρα. Θα έχουμε δηλαδή την Πέμπτη μια πτώση της θερμοκρασίας στην τάξη των 3 με 4 βαθμών και θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι που πιθανόν να δώσουμε μονωμένη βροχή και καταιγίδα στα ορεινά, στο εσωτερικό αλλά και πιθανόν στα νοτιοανατολικά.
Αυτά την Πέμπτη?
Την Πέμπτη, ναι. Αυτά δημιουργούνται λόγω μια αστάθεια στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις και έχουμε κάποια πιθανότητα βροχή στα ορεινά, ενώ το Σάββατο κάποιες αυξημένες νεφώσεις αλλά όχι κάποιες βροχές με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
Όσον αφορά την υγρασία, τι θα έχουμε, γιατί νομίζω είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτός ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας.
Ναι, δυστυχώς θα συνεχίσει στα ίδια επίπεδα και κυρίως στα παράλια θα έχουμε ένα αυξημένη υγρασία, κυρίως το απόγευμα μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκεί περιμένουμε το βράδυ κάποιες χαμηλές νεφώσεις και τοπικά στα κυρίως στα νοτιοανατολικά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού, Αρίνο, Μίχλιν και Οίκαιο Μίχλι.
Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε, θα τα παρακολουθούμε, θα μας ενημερώνετε, θα ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο και όπως λέμε πάντα, να, παράκτησή μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Μένουμε στο θέμα. Ρεκόρ όλων των εποχών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο καταγράφηκε χθες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπον τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον κύριο Ρογύρο Ταπάκη. Κύριε Ταπάκη, καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
Καλά, εσείς?
Μια χαρά.
Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ χθες. Γι' αυτό και βγήκε και ανακοίνωση και τη διαβάσαμε τέτοια ώρα. Χθες την είχαμε διαβάσει και είχαμε επισημάνει που καλούσατε τον κόσμο να είναι προσεκτικός στην κατανάλωση.
Ναι. Δύο ανακοινώσεις. Η μία ότι σπάσαμε τα ρεκόρ και η άλλη τα ρεκόρ το μεσημέρι, η ώρα 2.30. Είχαμε μια μέγιστη ζήτηση στα 1290 MW. Που είναι το ρεκόρ όλων των εποχών. Το προηγούμενο ήταν πέρσι 1243, που ήταν σημαντική αύξηση. Και είχαμε και μια δεύτερη ανακοίνωση που είχαμε παράκληση στο καταναλωτικό κοινό αν μπορεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρισμού. Ο λόγος ήταν ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο δίκτυο, στο σύστημα μεταφοράς, και δεν θέλαμε να κάνουμε προκαταβολική περικοπή φορτίου, δηλαδή να κόψουμε κόσμο, να μην έχει ρεύμα κόσμο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ασφάλειας και αδιάκοπης λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση κάποιας βλάβης.
Το σύστημα μέχρι πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει?
Το σύστημα μπορεί να αντεπεξέλθει το μεσημέρι χθες ή και σήμερα. Ναι. Είμαστε στο 1290 χθες, σήμερα 1265. Το μεσημέρι όμως έχουμε πολύ συνεισφορά με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά τι είναι το καλό τους? Είναι ότι είναι διασπαρμένα σε όλη την Κύπρο. Είναι κοντά στην ζήτηση, κοντά στα αστικά κέντρα. Πολλοί έχουν το πάνω στην ταράτσα του σπιτιού τους. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε πολλή παραγωγή από τους συμβατικούς σταθμούς και να έχουμε πολλές ροές από τους συμβατικούς σταθμούς προς τις πόλεις. Στην ουσία, δύο είναι οι σταθμοί μας.
Ναι.
Αν παράγεται όλο το ρεύμα σε αυτούς τους σταθμούς, έχουμε συμφόρηση στο δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά βοηθούν γιατί απαυλύνουν αυτή τη συμφόρηση. Τη νύχτα όμως, που έτσι.
Μα δεν αποθηκεύεται και μια ποσότητα, ή κάνω λάθος?
Όχι, στην Κύπρο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουμε αυτό το σύστημα.
Ναι, μηδαμινή αποθήκευση. Πρακτικά μηδαμινή αποθήκευση.
Ενώ υπάρχει όμως, πώς να το πω τώρα, το μηχάνημα, το σύστημα που μπορούσε να γίνει αυτό.
Ναι, ναι, υπάρχει και το ρυθμιστικό πλαίσιο επίσης. Ναι. Αναμένεται το Οκτώβριο να ξεκινήσει, όχι να ξεκινήσει, να μπορεί να δραστηριοποιηθεί η αποθήκευση στη μεταβατική αγορά ηλεκτρισμού.
Με άλλα λόγια, αυτό που μας λέτε, κύριε Ταπάκη, είναι ότι αν δεν είχαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα είχαμε διακοπές, έτσι απλά.
Ναι, θα έπρεπε να φέρουμε.
Το λέω αυτό και το υπογραμμίζω για να δούμε όλοι και να ακούσουμε όλοι το πόσο σημαντικές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ναι, ναι. Είναι και ο τρόπος που λειτουργούν η διασπορά τους και ο χρόνος τον οποίο λειτουργούν το καλοκαίρι, το ότι είναι την ώρα της μέγιστης δίδυσης που είναι το μεσημέρι. Τώρα εντάξει, το βράδυ που φεύγουν τα φωτοβολταϊκά, εντάξει, έχουμε το πρόβλημα το οποίο παραμένει, το οποίο καλόμαστε να λύσουμε είτε με αποθήκευση είτε με άλλες μεθόδους.
Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει από τον Οκτώβριο.
Από τον Οκτώβριο.
Σε κάποιο βαθμό.
Δικαιούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν στη μεταβατική αγορά ηλεκτρισμού με μονάδες αποθήκευσης.
Εξηγήστε μας το, δηλαδή αυτό θα το κάνει ο καταναλωτής αυτό?
Ο ιδιώτης, ο χοντρέμπορος.
Αυτοί που έχουν πάρκα με φωτοβολταϊκά, να το πούμε έτσι απλά.
Μπορούν είτε αυτοί που έχουν πάρκα να έχουν μία μονάδα αποθήκευσης, ας την ονομάσουμε μπαταρία για χαρνή συζήτηση.
Ναι.
Στο πάρκο τους με κοινό μετρητή, ή μπορεί ένας επενδυτής να έχει μία ανεξάρτητη μονάδα αποθήκευσης που να φορτίζει από το δίκτυο και να το δίνει μετά. Ή μπορεί και να είναι διαφορετικό, δηλαδή να είναι μαζί με έναν πάρκο ανανεώσιμων, αλλά να φορτίζει και από το σύστημα. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση στην νομοθεσία, την οποία εντάξει, πρέπει να δουν οι επενδυτές, να δουν τι προτιμούν.
Ναι. Αυτό μόλις προηγουμένως, τελικά μας είχατε πει ότι το ρεκόρ εχθές είχε φτάσει στα
1290
και το σύστημα μέχρι πόσο μπορεί να αντέξει?
Είμασταν
οριακά δηλαδή εχθές.
Όχι, το 1290 ήταν άνετο, να το θέσω έτσι. Είχαμε υπερβολική περίτσια. Είναι τι ώρα μπορεί να αντέξει το σύστημα. Ότι άμα είναι η συνεισφορά
και το πρόβλημα είναι βασικά το βράδυ.
Το πρόβλημα είναι το βράδυ, ναι.
Υπάρχει περίπτωση να έχουμε απόψε κάποιον έτσι, αν θέλετε, φαινόμενο να υπάρξει διακόπη, ή απόψε οι συνθήκες είναι καλύτερες? Τα δεδομένα, να το πω.
Ναι, τα δεδομένα είναι καλύτερα. Εφόσον δεν χρειαστεί ενεχτές, δεν αναμένεται να χρειαστεί σήμερα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια βλάβη. Τώρα, αν γίνει κάποια βλάβη σε μια μονάδα παραγωγής ή σε κάποια γραμμή μεταφοράς, αναπόφευκτα θα υπάρχει μια περικοπή του φορτίου, όπως οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Δηλαδή, δεν θα είναι επειδή είναι η συγκεκριμένη μέρα. Η βλάβη, μέχρι να αποκατασταθεί, ο κόσμος δεν θα έχει ηλεκτρισμό.
Μάλιστα. Τέλος, θα το παρακολουθούμε. Ελπίζουμε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πάμε αμέσως να δούμε και τι γίνεται με τους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας και πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θα το συζητάμε μέχρι να ξέρουμε ότι και ο τελευταίος μας ηλικιωμένος δεν αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει, αν θέλετε, με τις συνθήκες διαβίωσης, γιατί ακούσαμε και προηγουμένως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ που μιλούσε για την 64χρονη, ότι ήταν συνθήκες διαβίωσης που ζούσε, δεν ήταν και οι καλύτερες. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δήμον Αντωνίου, τον πρόεδρο του Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας. Κύριε Αντωνίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
Κοιτάξτε, είναι εδώ και αρκετών καιρό, αγαπητέ Χριστόδουλε, που το φωνάζουμε, ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, απλώς επιβιώνουν. Και δεν επιβιώνουν απλώς, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος, και είχαμε ένα σωρό θανάτου στο τελευταίο διάστημα, να πεθάνουν από θερμοπληξία. Και ώσπου δεν το καταλάβει η πολιτεία αυτό το πράγμα και να προστατεύσει αυτή την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, αυτά θα έχουν. Φωνάζουμε ότι έπρεπε, για παράδειγμα, η αρχή ηλεκτρισμού να δώσει γενναίες εκπτώσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους χρόνια πάσχοντες ασθενείς κλπ.
Έναν αίτημα που χρονείται εδώ.
Ένα αίτημα που χρονίζει. Ακριβώς.
Πόσα χρόνια. Είναι 4-5 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Μα πόσες. Φέτος δεν στείλαμε επιστολές.
Στείλτε. Για να μην βρουν δικαιολογία. Στείλτε επιστολές.
Έχουμε κουραστεί. Έχουμε κουραστεί.
Δεν πειράζει. Αξίζει ο κόμπος.
Είναι θέμα αρχής. Γιατί όταν δεν έρχεται μη κυβερνητική. Ένα μικρατικό οργανισμό και δεν σκέφτεται ότι μισό είναι το κράτος και μισό ιδιωτικός τομέας και έχει ευθύνη και εκείνο για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πει κανείς. Δεν έχουν γιαγιάδες, παππούδες, δεν έχουν πατεράδες και μανάδες αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν ότι ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όταν πάθει θερμοπληξία ή έχει θερμική ανεπάρκεια κλπ. Ότι μπορεί να αποβεί μοιραίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Είναι γι' αυτό που είμαστε, αγαπητέ Χριστόδουλε, απογοητευμένοι από τη στάση της πολιτείας και από τη στάση.
Έχετε κάνει. Βέβαια, δεν είναι δουλειά δική σας αυτό. Έχετε κάνει όμως και ένα πρόχειρο υπολογισμό το πόσα θα στοιχήσει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στην αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου, αν προσφέρει αυτό που μας λέτε, την επιδότηση τη συγκεκριμένη.
Μιλάμε για ορισμένες χιλιάδες κόσμο.
Ορισμένες χιλιάδες.
Ορισμένες χιλιάδες κόσμο και δεν λέμε εμείς ότι θα τους χαρίσει το ρεύμα να δώσει γενναίες εκτόσεις της τάξης του 30 ακόμη και 40% να του δώσει το κόστος. Τι θα στοιχήσει στην αρχή ηλεκτρισμού αν δεν κερδίσει για δύο μήνες από αυτούς τους
Μπορεί όμως η αρχή να ξέρει ποιοι πραγματικά έχουν αυτήν την ανάγκη.
Με ένα πάτημα του κουμπιού από το Υφυπουργείο Πρόνοιας και από άλλα υφυπουργεία που σχετίζονται με τους χαμηλοσυνταξιούχους μπορεί να έχουν μία λίστα σε ένα λεπτό.
Είναι και αυτό
τόσα
είναι
απλά είναι τα πράγματα. Τόσα απλά είναι τα πράγματα. Έκαναν εκτόσεις και πολύ καλά έκαναν για άλλες ομάδες του πληθυσμού. Πολύ καλά έκαναν.
Σωστό.
Για αυτή την ομάδα του πληθυσμού ποιος θα ενδιαφερθεί για αυτούς.
Νομίζω δεν κάνετε άσχημα, κάντε ακόμα μια προσπάθεια. Ακούμε μας τώρα αυτοί που και οι αρμόδιοι και μια αρμόδιοι που μας ακούνε και ραδιοφωνικά και βλέπουμε ότι έχουμε και τρεις θανάτους φέτος ειδικά σε θέματα από θερμοπληξία και ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην φτάσουμε να θρυνήσουμε κι άλλους.
Αγαπητέ Χριστόδουλε, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι θάνατοι. Ότι είναι
γιατί το λέτε αυτό.
Περισσότεροι. Γιατί, ναι. Γιατί κάποιος παράδειγμα Αν πάθει θερμοπληξία και δεν διαγνωστεί έγκαιρα και πάθει μια καρδιακή προσβολή λόγω της θερμοπληξίας και πάει μετά από 3-4 ώρες στο νοσοκομείο, δεν θα διαγνωστεί ότι πέθανε από θερμοπληξία, ότι ήταν η αιτία.
Μάλιστα. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό.
Ναι, και δεν με εύχομαι κανένα. Απλά δεν μπορούν να το διαγνώσουν.
Ναι, σωστό και αυτό.
Δηλαδή, αν κάποια γιαγιά σε μια περιοχή είχε πάθει θερμοπληξία και δεν είχε υποστηριχτικό περιβάλλον και λόγω της θερμοκλασίας φύγει μετά από 7-8 ώρες από κάποια ασθένεια την οποία είχε χρόνια, θα διαγνωστεί ότι πέθανε από αυτή την ασθένεια, όχι ότι ήταν προϊόν της θερμοπληξίας.
Ναι, γιατί όταν κάποιος έχει και κάποια προβλήματα υγείας, επιδεινώνεται η κατάστασή του από μια θερμοπληξία.
Και όταν ακούμε και διπλές κίτρινες προειδοποιήσεις κλπ. Ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ότι άρχισε και χτυπά και νεαρότερες ηλικίες.
Ναι, μιλάμε τώρα για 25χρονοι, αν θυμάμαι σωστά.
Ναι, ένας 25χρονος, 35χρονος, όταν συγκρίνει το σώμα του, τη φυσική του κατάσταση κλπ, όταν αυτός το παθαίνει, πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι δεν θα το πάθει ένας ηλικιωμένος.
Μάλιστα.
Δυστυχώς, φωνάζουμε εδώ και καιρό και εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βάζετε αρκετή πίεση, αλλά μέχρι σήμερα καμία απολύτως ανταπόκριση.
Πήγατε σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή μιλώ για βουλή, σε υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς. Προσπαθούμε τώρα και εμείς να βρούμε μια λύση γιατί...
Ναι, είχαμε κατά καιρούς συναντήσεις. Τους εξηγήσαμε για τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Είχαμε τις ίδιες κουβέντες ακριβώς πέρσι, ακριβώς πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, ακόμα και μέσα στον κορονοϊό. Είχαμε κάνει τις παρεμβάσεις μας για τα ό,τι δεν χρησιμοποιούσαν τα ιδρύματα κλιματιστικά και όντως η υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας πήγε μαζί με την ομάδα τους και διαπίστωσαν ότι οι 2-3 ιδρύματα είχαν κλειστά τα κλιματιστικά μέσα στα σαραντάρια. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτοί που είναι στα ιδρύματα, που είναι 4-5 χιλιάδες άτομα, είναι οι κάποιες χιλιάδες που είναι έξω από τα ιδρύματα.
Άστε. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις θα ακούσουν αυτή τη φορά αυτή την κραυγή απόγνωσης και να σκεφτούν ότι ίσως ήταν ο πατέρας τους, ο παππούς τους, ένας δικός τους ανθρωπός.
Αγαπητέ Χριστόδουλε, ξέρεις τι, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε, ξέρεις, μετράμε τα ψηλά για να βγάλουμε το μήνα και πάμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε τα βασικά για να επιβιώσουμε. Θέλετε να έχουμε και ανοιχτά τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά? Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φέρει μια μερίδα ανθρώπων. Εν έτη 2024.
Μάλιστα.
Έπρεπε να ντρεπόμαστε.
Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω, κύριε Αντωνίου. Μένουμε μέχρι εδώ και θα το παρακολουθούμε βέβαια για να τα λέμε και ελπίζουμε επιτέλους να λυθεί.
Μακάρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Το απόγευμα γύρω στις 4 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί ήταν η συνάδελφος Ιωάννα Νικολάου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Ιωάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η ειδική συνεδρία του Υπουργικού Χριστόδουλε. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προεδρεύει λοιπόν ειδική συνεδρία του Υπουργικού, στην οποία εξετάζεται η πρόοδος υλοποίησης των 88 δράσεων του προγράμματος διακυβέρνησης του 2024. Είναι αυτές οι 88 δράσεις που είχαν ανακοινωθεί αρχές του έτους, 29 Ιανουαρίου συγκεκριμένα από τον πρόεδρο. Τώρα, κατά την έναρξη του Υπουργικού, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε στους απευθυνόμενους στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε πως υποσχεθήκαμε λογοδοσία και πρέπει να το κάνουμε στην πράξη και όχι στα λόγια. Κατά την έναρξη της συνεδρίας σημείωσε ακόμη πως θα εξεταστεί η πρόοδος για τις δράσεις που είχε ανακοινώσει 29 Ιανουαρίου. Κάλεσε τον κάθε υπουργό να τον ενημερώσει για το πού βρίσκεται το κάθε θέμα που αφορά στο Υπουργείο του, ώστε να διαπιστωθεί, είπε, και αν υπάρχει απόκληση από την ημερομηνία υλοποίησης, για να βρεθούν τρόποι υλοποίησης να ληφθούν σήμερα αποφάσεις για την κάθε δράση. Αυτή είναι η τρίτη συνεδρία που αφιερώνεται στις 88 αυτές δράσεις, ενώ στην πορεία, είπε ο πρόεδρος, προέκυψαν κι άλλες που προωθήθηκαν, υλοποιήθηκαν και ζήτησε και έγινε και για αυτές, γίνεται μάλλον συζήτηση και ενημέρωση και για αυτές. Καταλήγοντας, Χριστόδουλε, ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης δήλωσε πως την 1η Μαρτίου του 2025, που συμπληρώνεται και το δεύτερο έτος διακυβέρνησης, θα γίνει μια παρουσίαση του τι έγινε και αρχές του 2025 ο προγραμματισμός για το έτος αυτό, το 2025. Χριστόδουλε.
Σε εξέλιξη λοιπόν το Υπουργικό, να δούμε και τις τελικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλή συνέχεια. Και αλλάζουμε θέμα. Έντονες επικρίσεις εναντίον της ΚΟΠ, γιατί δεν εφαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν υλοποιεί τις γραπτές δεσμεύσεις που ανέλαβε για την ασφάλεια στα γήπεδα και δεν έδωσε στην αστυνομία τη μεταβατική περίοδο ενός μηνός που είχε ζητήσει για το θέμα της παρουσίας οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας στα γήπεδα, διατύπωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης. Μιλώντας στο ΡΙΚ, τόνισε ότι με αλλεπάλληλες επιστολές ζητήθηκε από την ΚΟΠ, χωρίς ανταπόκριση, να υλοποιήσει δεσμεύσεις που γραπτός ανέλαβε πέρσι για εκπαίδευση επιτηρητών, αναβάθμιση κλειστών κυκλωμάτων, παρακολούθηση των θεατών, εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισιτηρίων και θεατών, έργα αναβάθμιση στα γήπεδα και άλλα. Ο κ. Καρτσιώτης ανέφερε επίσης ότι λόγω αυξημένων αναγκών για την κρατική ασφάλεια, όπως των απειλών της Χεζμπολάχ, την υλοποίηση του σχεδίου Αμάρθια και της επιτήρησης εγκαταστάσεων Ισραηλινών συμφερόντων, είχε ζητηθεί χωρίς αποτέλεσμα από την ΚΟΠ παράταση του μέτρου της απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών των φιλοξενούμενων ομάδων για ένα μήνα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι μόνη επιλογή είναι τώρα η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που επιβάλλει ανάμεσα σε άλλα εγγύηση της ασφάλειας από τον υπεύθυνο της ασφάλειας του γηπέδου. Τονίστηκε επίσης ότι μέχρι αυτή τη στιγμή μόνο 5 στάδια διαθέτουν πιστοποιητικά ασφάλειας και λειτουργίας από την αρχή αδειοδότησης σταδίων.
Οι λόγοι που ζητήθηκε αυτή η δοκιμαστική περίοδος συνέχισης του μέτρου ήταν συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι μάρτυρες ότι και την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο που ήταν σε ισχύ το μέτρο της απαγόρευσης υπήρξαν σοβαρότατα περιστατικά παραβατικότητα. Ο δεύτερος ο λόγος ήταν ότι ακόμη και στις προπονήσεις κατά την προετοιμασία τον τελευταίο μήνα, τον τρέχοντα μήνα, γίναμε μάρτυρες σοβαρών περιστατικών, είτε είναι το κάψιμο του χλωκτάπητα συγκεκριμένου γηπέδου, είτε είναι η ρήψη κροτίδων, είτε είναι η σύλληψη πρώην διαιτητή με κροτίδες κλπ, είτε η ανέβρεση αλκοολούχων και όχι μόνο ποτό σε κατσίνες σταδίο. Είχα επίσης εξηγήσει στον πρόεδρο της ΚΟΠ ότι το Σεπτέμβριο με το καλό προωθούνται στη Βουλή, γιατί τώρα είναι για νομοτεχνικό έλεγχο, τα δύο νέα νομοσχέδια, τόσο για την οπαδική βία, όσο και για τους συνδέσμους φιλάθλων. Έχουμε συγκεκριμένη ομάδα που ανήλθε από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει κάρτα φιλάθλου για κανένα φιλάθλό της. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η συγκεκριμένη ομάδα και ήταν καλό να δούμε και αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός πώς θα αντιμετωπιζόταν τις πρώτες αγωνιστικές περιόδους. Το τελευταίο δε που επέβαλε την δοκιμαστική περίοδο ήταν η σοβαρή κρίση που περνά ο τόπος και οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης σε σχέση με την κρατική ασφάλεια, αφού όπως εξηγήσαμε στον πρόεδρο της ΚΟΠ, πέραν από το οργανωμένο έγκλημα, πέραν από την τρομοκρατία, είχαμε τις απειλές της Χεζμπολάχ, έχουμε ενδεχόμενο πόλεμο που επέρχεται μεταξύ, μακάρι να αποφευθεί, Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έχουμε την Αμάλφια, έχουμε αυξημένη επιτήρηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων, εταιριών και άλλων στόχων Ισραηλινών συμφερόντων και ήταν κρίμα να είχαμε ενδεχόμενα και τον πονοκέφαλο του να μεταφέρουμε αντιοχλαγωγικές ομάδες και την μηχανοκίνητη μονάδα από γήπεδο σε γήπεδο. Το ερώτημα σας τώρα τι θα κάνω. Υπάρχει νομοθεσία του 2008 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους που προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αρχίσει ένας αγώνας. Εμείς θα ζητήσουμε ως αστυνομία την αυστηρή τήρηση του συνόλου αυτών των προϋποθέσεων και πάντοτε για γήπεδα τα οποία θα τύχουν αδειοδότηση. Μέχρι στιγμής 5 από τα 10 γήπεδα έχουν αδειοδοτηθεί. Με τα δεδομένα αυτά και λήψη της οποιασδήποτε κατανόησης από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω, έστω για μια δοκιμαστική περίοδο ενός μηνός, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Πρέπει να εξαντλήσει η πολιτεία την αυστηρότητα της στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για να διαφυλάξει το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας του κάθε φιλάθλου, αλλά και της περιουσίας των τρίτων.
Δηλώσεις επί του θέματος έκανε και ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου της Αστυνομίας, Χρήστος Ανδρέου.
Αυτό που ζητήσαμε ήταν να παραταθεί το μέτρο της απαγόρευσης μέχρι να προωθηθεί η νομοθεσία σε σχέση με τα θέματα που αφορούν βία στα γήπεδα. Αυτό μας απασχολεί πλέον είναι ότι εμείς δεν είδαμε άλλους φορείς να τηρούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντήληψης που έχουν υπογράψει.
Ποιοι άλλοι φορείς δεν τήρησαν?
Σωματεία, ΚΟΠ και άλλα θέματα.
Τι είχατε συμφωνήσει, για παράδειγμα?
Εκπαίδευση επιτηρητών, αναβάθμιση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης των θεατών, εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισιτηρίων και θεατών, έργα αναβάθμισης στα γήπεδα και άλλα θέματα τα οποία.
Τίποτα δεν έχει γίνει.
Ακριβώς.
Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
Και παραλαμβάνω.
Και εσείς θα την πληρώσετε, εσείς θα κληθείτε να αστυνομεύετε.
Βεβαίως, κύριε Πρέδρε, γιατί αν χρειάζεται σε κάθε αγώνα, ποδοσφαιρικό αγώνα, να κινητοποιείται η μισή αστυνομική δύναμη, αυτό είναι και κόστος το οποίο επομίζεται ο Κύπρος πολίτης.
Υπό το βάρος της έντονης αντίδρασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ΚΟΠ ανακοίνωσε σήμερα τις τροποποιημένες, πιο αυστηρές και κωδικοποιημένες ποινές που θα επιβάλλονται στα ποδοσφαιρικά σωματεία σε σχέση με φαινόμενα βίας, γεγονότα που προκαλούν τα φαινόμενα βίας, αλλά και σε περίπτωσης μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων στα γήπεδα. Να σημειωθεί πως χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφάσισε να επιτραπεί η μετακίνηση φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στους εκτός έδρας αγώνες. Σε νέα πρόκληση προέβη η Τουρκία στέλνοντας πολεμικά πλοία ανοιχτά της Κάσου λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα με αφορμή έρευνες ιταλικού πλοίου για την πόντιση υποβρυχίου καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Όπως μεταδίδει η ελληνική δημόσια τηλεόραση, γίνονται κινήσεις σε όλα τα επίπεδα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την αποσυμφόρηση, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, της κατάστασης που έχει προκληθεί. Στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες από το ιταλικό σκάφος, υπάρχει ένας σχηματισμός 5 τουρκικών πολεμικών πλοίων. 4 ελληνικά πολεμικά πλοία έσπευσαν στην περιοχή. Η Τουρκία με Ναύτεξ υποστήριξε ότι το σημείο ερευνών αφορά την τουρκική υφαλοκρητήδα και μάλιστα επικαλέστηκε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Όπως είπε, η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα αυτό, λέγοντας ξεκάθαρα ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Από εκεί και πέρα, στο διάλογο, στο τραπέζι δεν μπαίνουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, πολιτική, όπως είναι οι εκμεταλλεύσεις στα δικά μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις έχει ήδη εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία των εκλεκτόρων του Δημοκρατικού Κόμματος για να λάβει και επίσημα το χρήσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όλες τις πηγές, η Καμάλα Χάρις έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη πέραν των 2.500 εκλεκτόρων, ενώ για την εκλογή της χρειάζονται μόνο 1.976. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος, εκφράζοντας περηφάνεια για την πλατιά υποστήριξη που έχει συγκεντρώσει, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να ενώσει το κόμμα και το λαό. Η Καμάλα Χάρις στην πρώτη προεκλογική εμφάνισή της υποσχέθηκε ότι θα θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα της άβλωσης και το ζήτημα του ελέγχου της οπλοκατοχής. Για το θέμα της άβλωσης δήλωσε συγκεκριμένα ότι θα αγωνιστεί για το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν αυτές για το σώμα τους, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι εάν του δινόταν η ευκαιρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα προωθούσε την απαγόρευση της άμβλωσης σε κάθε πολιτεία. Η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε το ρεπουμπλικανικό αντιπάλον της αρπακτικό και απατεώνα. Ακούμε από την Ουάσιγκτον τον συνάδελφο Κασφίκη, Πέτρο τον Κασφίκη.
Όλα τα κορυφαία αμερικανικά μέσα ενημέρωση με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει προεξευλούν ότι η Καμάλα Χάρις έχει ήδη εξασφαλίσει τον αριθμό των εκλεκτόρων που χρειάζεται για το χρήσμα. Με λίγα λόγια, μια ισοκομματική αναμέτρηση τελείωσε πριν καν καλά-καλά αρχίσει. Έχουν υπάρξει πολλές και διαφορετικές δημοσκοπήσεις. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα έρευνα είναι αυτή που έκανε η εφημερίδα η Washington Post, που πήρε πολλές δημοσκοπήσεις και τις συνδύασε για να βγάλει ένα γενικό μέσο όρο. Σε αυτό λοιπόν τον γενικό μέσο όρο βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα έναντι της Αντιπροέδρου. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας με τις κάλπες του Νοεμβρίου σίγουρα δεν είναι πολύ, αλλά είναι πολιτικά πυκνός, οπότε τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αυτό το προβάδισμα είναι όντως πάρα πολύ μικρό, με δεδομένο το πόσο απρόβλεπτα εξελίσσονται οι διαδικασίες στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε ανατροπές. Αλλά σίγουρα στην παρούσα φάση ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα στις κρίσιμες πολιτείες που χρειάζεται για να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό που βλέπουμε είναι πλέον για πρώτη φορά στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών να υπάρχει μια αισιοδοξία, θα λέγαμε μια πανεκκίνηση. Φάνηκε αυτό από το μεγάλο αριθμό των δωρεών που συγκέντρωσε η Καμάλα Χάρις. Μιλάμε για ένα πραγματικά αριθμό ρεκόρ, 81 εκατομμύρια σε σχεδόν 24 ώρες. Περίπου επιπλέον 30.000 εθελοντές έκαναν εγγραφή για να συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία. Οπότε βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχει ξανά ένας ενθουσιασμός στην βάση, στο σκληρό πυρήνα των Δημοκρατικών, κάτι που έλειπε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Αυτό ήταν το σερβίτσιο από τη μαμά!
Ούψ! Ατύχημα, πεθερούλα!
Το καυγαδάκι ξέφυγε λιγάκι! Πολυασφαλιστήριο Home Shield από την Trust. Ίσως τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Προσαρμόζονται στο δικό σας προφίλ και καλύπτουν όλα τα οικιακά ατυχήματα.
Ω, η μάνα μου!
Ή σχεδόν όλα. Home Shield από την Trust Insurance.
Στιγμές στα σπορ.
Και εδώ πανετοίμη είναι η συνάδελφος η Ανδρία Σάπη για όλα τα αθλητικά νέα. Έχουμε αρκετά, έτσι, Ανδρία.
Με Χριστόδουλα, αρχίζουμε με το ΑΠΟΕΛ, όπου απόψε στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ με αντίπαλο την Πέτροκουπ Μολδαβίας. Ξεκινά ουσιαστικά το ευρωπαϊκό του ταξίδι, επιστρέφεται από 5 χρόνια στα προκριματικά του Champions League. Θα είναι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Πάμε αμέσως στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Εκείνο ο συνάδελφος Γιώργο Τσαβέλας, ο οποίος έχει και την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Να πούμε, θα είναι ραδιοφωνική περιγραφή από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Γιώργο, καλό απόγευμα, σε ακούμε.
Καλό απόγευμα από το ΓΑΣΥΠΗ, μια ώρα και κάτι πριν από την σέντρα της αναμέτρησης. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, η επιστροφή των γαλαζοκιτρίνων στο Champions League μετά από 5 χρόνια ήταν ο Αύγουστος του 2019, τότε που είχε αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στα play-off της διοργάνωσης. Και η Πέτροκουπ είναι η αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ απόψε στον πρώτο αγώνα απέναντι στην μολδαβική ομάδα. Θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης η ομάδα του Γκαγέγο, έτσι ώστε στον επαναληπτικό να κάνει πιο εύκολο το έργο της. Δεν θέλουν να σκέφτονται οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα από την πρόκριση απέναντι στην πρωταθλήτρια της Μολδαβίας. Πρωτάρα όμως στο Champions League, για πρώτη φορά κατέκτησε το πρωτάθλημα, για πρώτη φορά συμμετέχει στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων η Πέτροκουπ. Να δώσω και την ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ που πήραμε πριν από λίγο, πως ενημέρωσε το γραφείο τύπου του ΑΠΟΕΛ, με τον Μπέλετς τελικά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ράτοσαφ Πέτροβιτς θα είναι στο κέντρο της άμυνας και παρτενέρ του θα είναι ο Σιπριάνο, που αντικαθιστά τον τραυματία Λάσα Ντβάλι, τον παίκτη που δεν μπόρεσε να είναι στην διάθεση του Γκαγέγο με τον τραυματισμό του στο φιλικό με την ΑΕΚ. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Τσάβι Κιντίγια κάνει επίσημο ντεμπούτο με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ματίος Σούσιτς θα αγωνιστεί δεξιά. Στον χώρο του κέντρου Γιώργη Κωνσταντίνοφ με τον Κίξλεϊ Σαρφό και τον Σέρχιο Τεχέρα. Επίσης ντεπουτάρι για τους γαλαζοκίτρινους, όπως και στην κορυφή της επίθεσης ο Σέρβος επιθετικός ο Στέφαν Ντράζιτς και στα δύο άκρα θα κινούνται ο Μαρκίνιος με τον Εντονκαλά. Έτσι λοιπόν έχει επιλέξει ο Γκαγέγο να ξεκινήσει τον σημερινό αγώνα, πρώτο επίσημο παιχνίδι στον πάγκο για τον Ισπανό στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Έτσι θέλει να κάνει και ποδαρικό η ομάδα του στην φετινή της πορεία. Δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμη η ομάδα εν ώψη την άξιση των επίσημων υποχρεώσεων. Αναφερόμενος στην Πέτρο Κούπ είχε πει πως είναι ομάδα που πιέζει ψηλά, θέλει να παίζει επιθετικά, όμως έχει και αδυναμίες. Χρειάζεται προσοχή στην άμυνα, αλλά και την ίδια ώρα πιστεύει στην ομάδα του ο Ισπανός και θεωρεί ότι η απόδοση του ΑΠΟΕΛ μπορεί να κρίνει τις δύο αναμετρήσεις.
Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Τσαβέλα για την άμεση ενημέρωση από το στάδιο ΓΑΣΥΠΗ. Θυμίζω στις 8 από ΕΛ Πέτροκουπ Μολδαβίας, περιγραφή από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ στη χθεσινή συνεδρία για τροποποίηση των πειθαρχικών κανονισμών, τα σωματεία πρώτης κατηγορίας ενημερώθηκαν και για τις κωδικοποιημένες ποινές. Θυμίζω πως η ΚΟΠ άναψε το πράσινο φως για τις μετακινήσεις των φιλάθλων στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οι τιμωρίες θα προνοούν απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων, αγώνα και κλεισμένο των θυρών και χρηματικό πρόστιμο. Σε περίπτωση επανάληψης των αδικημάτων, ο πειθαρχικός κανονισμός προνοεί μέχρι και απαγόρευση καθ' τη διάρκεια της τρέχουσας φάσης του πρωταθλήματος σε σχέση με τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας. Σημαίνονται επίσης πως ο αθλητικός δικαστής ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες ποινές. Η τροποποίηση ισχύει μόνο για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Κάθετα διαφορετική είναι η θέση της πολιτείας σε σχέση με την απόφαση της ΚΟΠ, δήλωσε το πρωί στο τρίτο πρόγραμμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριος Χαρτσιώτης. Μετά το ΑΠΟΕΛ, να πούμε ότι σειρά θα πάρουν οι άλλοι τρεις εκπρόσωποι μας, οι οποίοι αγωνίζονται την Πέμπτη στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Conference League. Η Ομόνια θα υποδεχτεί την το Πρέντο Γεωργίας, Ενωιά και η Πάφος θα αγωνιστούν εκτός έδρας με Πάξη Ουγγαρίας και με Ζαλγκίρις Λιθουανίας αντίστοιχα. Με τον τίτλο «Μνήμες αμοχώς του, 50 χρόνια νοσταλγίας», η Νέα Σαλαμίνα διοργανώνει μια σημαντική πολιτιστική εκδήλωση μνήμης και τιμής με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, το Σωματείο επιθυμεί να στείλει το μήνυμα ότι θυμάται και διατηρεί ζωντανή την επιθυμία της επιστροφής, τονίζοντας παράλληλα πως η παρούσα κατάσταση δεν είναι αποδεκτή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λάρνακα, το οποίο φιλοξενεί το σωματείο τα τελευταία 50 χρόνια. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα. Επισημάνθηκε ότι η εκδήλωση δεν αποτελεί γιορτή, αλλά αφορμή για περισυλλογή και καθορισμό της πορείας για το μέλλον. Επίσης, αποτελεί φόρο τιμής στους αδικοχαμένους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Οι 33η σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού βρίσκονται πρώτων πυλών. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της τετραετίας συγκεντρώνει φυσικά τους κορυφαίους αθλητές όλου του κόσμου και παράλληλα στέλνει το μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των ανθρώπων που τόσο έχει ανάγκη ο πλανήτης μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Η τελετή έναρξης της 26 Ιουλίου, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά εκτός σταδίου σε μια διαδρομή 6 χιλιόμετρων στα νερά του Σουικουάνα, θα σηματοδοτήσει εμπολή στην προσπάθεια των διοργανωτών για την προβολή σε όλο τον πλανήτη της διοργανώτριας πόλης του Παρισιού, αλλά και άλλων πόλεων της Γαλλίας. Επιπρόσθετα, θα επιχειρήσει να αναδείξει την επερχόμενη διοργάνωση σε αυτήν, που θα κινηθεί στους ρυθμούς μεθόδων διεξαγωγής, προβολής και επικοινωνίας που θα υποστηρίζονται από την ταχύ ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ανάμεσα στις 205 συμμετοχές Ολυμπιακών Επιτροπών που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες, η Κύπρος θα συμμετάσχει με δική της ομάδα για 12η συνεχή φορά μετά την πρώτη συμμετοχή στη Μόσχα το 1980. Στην Κυπριακή Αποστολή περιλαμβάνουν 15 αθλητές και αθλήτρες 8 διαφορετικών αθλητικών ομοσπονδιών. Σημεοφορείς γνωστών της Κυπριακής ομάδας στην τελετή έναρξης θα είναι η Μίλαν Ντραϊκόβιτς και η Έλενα Κουλιτσέγκο. Να πούμε ότι η πλειοψηφία των αθλητών της Κύπρου θα βρεθεί στη Γαλλία πριν την τελετή έναρξης. Στο Ολυμπιακό χωριό βρίσκεται ήδη ο Μάριος Γεωργίου. Η τετράδα των ιστιοπλών προπονείται εδώ και μέρες στα νερά της Μασσαλίας. Η Μαριλένα Μακρίνα, Τάσα Λάπα, Παύλος Κοντίδης και Τένις Ταραντίν. Ενώ η Κωνσταντίνα Νικολάου μετέβη και προπονείται ήδη στο Σατορού, όπου θα διεξαχθεί το άθλημα της κοποβολής. Να πω ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα φτάσουν στο Παρίσι και θα μπουν στο Ολυμπιακό χωριό οι ομάδες του Τζούτο, της Κολύμβης, της Ξηφασκίας και του Στίβου. Μαζί τους θα ταξιδέψει και ο αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής Γιώτης Ιωαννίδης. Μένουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου το Ιράν ζήτησε σήμερα απαγορευτεί σε Ισραηλινούς αθλητές να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με επίσημη δήλωση. Οι Ισραηλινοί αθλητές δεν αξίζουν να είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού λόγω του πολέμου εναντίον του αθώου λαού της Γάζας, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο δίκτυο X. Πάμε και στο Τόμας Μπαχ, το πρόεδρο της ΔΟΕ, όπου δήλωσε ότι έφτασε η στιγμή της αλήθειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οι αγώνες των οποίων, να πούμε, ξεκινούν ουσιαστικά αύριο, δύο μέρες πριν από την επίσημη τελετή έναρξη την Παρασκευή. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε αξέχαστες Ολυμπιακές στιγμές, αλλά είμαστε στον αθλητισμό και στον αθλητισμό βρισκόμαστε μόλις στο τέλος της προπόνησής μας, είπε ο Γερμανός πρόεδρος της ΔΟΕ. Τώρα έφτασε η στιγμή της αλήθειας. Να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αύριο θα ξεκινήσουμε τους πρώτους αγώνες ποδοσφαίρου και rugby 7, δύο ημέρες πριν φυσικά από την τελετή έναρξη στην Παρασκευή, όπως είπα, ανέφεραμε και νωρίτερα στο Σικουάνο. Η διοργάνωση θα συνεχιστεί για περισσότερες από δύο εβδομάδες, ως τις 11 Αυγούστου, πριν από την έναρξη των Παραολυμπιακών Αγώνων από τις 28 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντρε. Ευχαριστήσουμε και τον Σεφόντο Δημήτρη, το σημείο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Άρχοντα τη Κοσόλα. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί ο εκλεκτός συνάδελφος ο Μάμας ο Χατζαντώνης με μοναδικά ακούσματα. Εγώ δηλώνω φαν του Μάμα. Μ' αρέσουν τα όσα βάζει για τις μουσικές του επιλογές. Το λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 από Ιματινός Καφές και στις 6 απλά αλλά στρατά. Γεια και χαρά!